Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων. Η περίφημη μελωδία του Καμίλ Σεν-Σανς από το «Καρναβάλι των ζώων» που περιγράφει το κύκνο να γλιστρά με χάρη πάνω στο νερό της λίμνης, εδώ σε μια εκτέλεση όπου ο ήχος του τσέλου δίνει τη θέση του στις απόκοσμες συχνότητες του θέρεμιν της Κλάρα Ρόκμορ. Ο Σεν-Σανς συνέθεσε το έργο αυτό το 1886 για να διασκεδάσει με τους φίλους του, με αφορμή τον εορτασμό της Τρίτης πριν τη Σαρακοστή, μέρα που γιορτάζεται με ιδιαίτερο τρόπο στη Γαλλία. Μπορεί να έχει να κάνει με το γέλιο και την ελευθεριότητα, αγκαλιάζει όμως επίσης και το σκοτεινό και το ανίκιο. Ένα σφύριγμα στο σκοτάδι, ένα είδος εξορκισμού. Δίνει σχήμα σε αυτά που μας φοβίζουν και με τους κλόουν, τα ζόμπι και το τελετουργικό του μας βοηθά να συμφιλειωθούμε με το άσυμνο, το τρομακτικό και το εξωφρενικά υπέροχο στη ζωή μας. Ο κόσμος χειρίζει τα πάνω κάτω, οι κανόνες πάνε, οι νεκροί μιλούν με τους ζωντανούς. Αυτό είναι το πνεύμα του καρναβαλιού. Από τα σατουρνάλια της Ρώμης μέχρι το κρικρί της Νέας Ορλάνης, και αυτή την εβδομάδα που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του, ο παράξενος ελκυστής επισκέπτεται αυτή τη σκοτεινή του πλευρά. Το καρναβάλι των ψυχών. Όταν είπαν όλοι έπληξε την Ευρώπη το 1373, έγινε αφορμή ενός μυστικιστικού χορού που ονομάστηκε το «Καρναβάλι της Απελπισίας». Οι πιστοί ξεκινούσαν μια θλιβερή λιτανία και σε όλη τη διαδρομή αυτομαστιγώνονταν, ενώ άλλοι χόρευαν και αυτοσχεδίαζαν. Με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ότι ξυλαιώνονταν και απέτρεπαν το κακό. Συχνά μάλιστα η μακάβρια πομπή μετατρεπόταν σε χορευτική εφορία. Όταν η ένταση έφτανε στο αποκορύφωμα, κάποιος έπεφτε κάτω και παρίστανε τον νεκρό. Τότε άρχιζε ένας πένθυμος χορός και ακολουθούσε το φιλί της ζωής. Με το φιλί ο νεκρός είτε ανασταίνονταν είτε όχι, γιατί αυτός που τον φιλούσε μπορεί να έφερε το μικρόβιο της αρρώστιας που μετέδιδε το φιλί. Σύμφωνα με κάποια πρώιμα κείμενα και διηγήσεις της εποχής, οι πρώτες εκδηλώσεις καρναβαλιού ανάγονται γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, όταν οι άρχοντες της Βενετίας διοργάνωναν γιορτές στην πόλη, έχοντας ως ένασμα την ρωμαϊκή ρίση άρτος και θεάματα, προκειμένου να ευχαριστήσουν και να χειραγωγήσουν τον φτωχό λαό. Κατά αυτόν τον τρόπο τάγαιζαν και εφησύχαζαν τους εξαφλιωμένους πληθυσμούς που κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να γελάσουν την ψυχή τους χωρίς περιορισμούς. Ενώ πίσω από τις μεταμφιέσεις τους μπορούσαν να αποκτήσουν όποια ταυτότητα ήθελαν υπό τις ευλογίες του Μασαριόλ, το ξωτικό της ιταλικής παράδοσης, ο βασιλιάς του καρναβαλιού. Κατά τον 15ο αιώνα η ευδαιμονία της Βενετίας ξέφτισε και το εμπόριό της παραγωνίστηκε από τις ισχυρότερες ναυτικές δυνάμεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Κατά τον 18ο αιώνα η Δημοκρατία είχε καταφέρει να ανακτήσει την πρώιμη δόξα της και η πόλη είχε μετατραπεί σε κέντρο πολιτισμού και τέχνης, με την Κομέντια Τελάρτε να ανθίζει και να ενσωματώνει τον εορτασμό του καρναβαλιού. Ένας από τους χαρακτήρες της Κομέντια Τελάρτε είναι ο Πουλτσινέλο, όπως και η ομώνυμη σύνδεση του Τζον Ζόρν που ακούμε. Ο Πουλτσινέλο φέρει τη μάσκα ενός άνδρα με κυρτή και μεγάλη μύτη. Η μάσκα καλύπτει μόνο την περιοχή των ματιών και της μύτης και ανήκει στην ναπολιτάνικη παράδοση. Συχνά ο Πουλτσινέλο είναι καμπούρης και εντυμένος στα λευκά, ενώ παρουσιάζεται ως κακός, μοχθηρός. Πιερότος επίσης είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της Κομέντια Τελάρτε, ο λυπημένος κλόουν που βασανίζεται από έρωτα για την Κολομπίνα, που συνήθως του ραγίζει την καρδιά και τον εγκαταλείπει για τον Αρλικίνο. Ο Πιερότος παρουσιάζεται χωρίς μάσκα, με λευκό πρόσωπο. Φορά μια χαλαρή λευκή πλούσα με μεγάλα κουμπιά και φαρδιά λευκά παντελόνια. Ο Φεγγαρίσιος Πιερότος, το διασημότερο έργο του Άρνοντ Σόενμπεργκ και ένα από τα πλέον εμβληματικά του μουσικού μοντερνισμού, ατενίζει τη σελήνη, ένα λευκό γιαταγάνι, πάνω σε ένα μαύρο μεταξωτό μαξιλάρι, υπερφυσικά μεγάλο, που τον απειλεί από ψηλά με τη μαύρη και γεμάτη πόνο νύχτα. τον αποκεφαλισμό του Σόνμπακ ερμηνεύει η Κριστίν Σέφα, ενώ το ensemble Intercontemporain διευθύνει ο Πιέρ Μπουλέζ. Μετά τον Φεγγαρίσιο Πιερότο του Άρλοντ Σόνμπακ, το ensemble Άσκο Σόνμπακ, ένα από τα ηγετικά σχήματα νέας μουσικής από την Ολλανδία, που στοχεύει στην ανάδειξη του έργου νέων σύγχρονων συνθετών. Το ακούμε στη σύνθεση του Ολλανδού Μισελ Βαντεά, Mask, όπου οι υπερτονικές μάσκες μεταμορφώνουν το χρώμα των οτών στο οργανικό σύνολο, μετατοπίζοντας την ηχητική υφή. Το ακουστικό υλικό που παίζει το σύνολο χειραγωγείται και κόβεται. Ξαφνικές διακοπές ανοίγουν οπές στην υφή του ήχου, αποκαλύπτοντας προηγουμένως κρυμμένα στρώματα. Οι μάσκες του Βενετσιάνικου Καρναβολιού είναι ίσως το σημαντικότερο του γνώρισμα. Μέσω της μάσκας επιτυχάνονται η ανωνυμία και η νέα ταυτότητα του εκάστοτε μεταμφιαζόμενου. Μάλιστα, οι μάσκες χρησιμοποιούνταν και στην καθημερινή ζωή, προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική ταυτότητα των προσώπων, οι οποίοι μπορούσαν να συνδιαλέγονται με ανθρώπους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων ή και να συνάψουν μαζί τους ρομαντικές σχέσεις πίσω από μια μάσκα. Η ανάγκη για μεταμφίεση, η ανάγκη αυτή του ανθρώπου να απεκδηθεί τον εαυτό του και να μεταμορφωθεί, έστω και για λίγο σε μια άλλη προσωπικότητα, αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο σε όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μάσκα απελευθερώνει από τα δεσμά της ταυτότητας. Μια απελευθέρωση που μπορεί να αφορά από το ονειρικό και το ερωτικό μέχρι το εγκληματικό και το απάνθρωπο. Οι μυστηριώδεις βενετσιάνικες μάσκες και οι πλούσιες φορεσιές των μεταμφιεσμένων κεντρίζουν το ενδιαφέρον και εξάπτουν το μυστήριο. Το θέμα του βενετσιάνικου καρναβαλιού εμπνέει συχνά τους συγγραφείς. Το διήγημα του Edgar Allan Poe, το «Βαέλι του Αμοντιλάδο», διαδραματίζεται στη Βενετία, όταν ένας άνδρας εκδικείται έναν φίλο του που θεωρείται τον αδίκησε και αποφασίζει να τελέσει το σχέδιό του τη νύχτα του καρναβαλιού, όταν το κρασί θα ρέει άφθονο και η μάσκα θα κρύβει το πρόσωπό του. Ένα διήγημα για μια φρικτή προμελετημένη δολοφονία, έναν ζωντανό ενταφιασμό που παρουσιάζεται από την σκοπιά του εγκληματία, ο οποίος, κατά τους μελετητές του ΠΟΕ, είναι το alter ego του θύματος. Ο Αμερικανός συνθέτης και οργανίστας Daniel Pinkham γράφει μια μονόπρακτη όπερα σε τρεις σκηνές πάνω στο διήγημα αυτό του ΠΟΕ, από που ακούμε την τρίτη σκηνή με την χοροδία και ορχήστρα της Ακαδημίας Μουσικής της Βοστόνης «Πίνω στους θαμμένους που αναπαύονται ανάμεσά μας». I drink to the buried that repose among us. And I to your long life.
Another draft of the Medoc.
Μουσική αφήγηση πάνω στην μάσκα του κόκκινου θανάτου, ένα άλλο διήγημα του ΠΟΕ που εκτελήσεται γύρω από έναν χώρο μεταμφιεσμένων, αναπτύσσει η συνθέτρια ηλεκτροακουστικής μουσικής Νατάσα Μπάρετ στο πάρτι του πρίγκιπα Πρόσπερο, στην ιστορία, ο πρίγκιπας Πρόσπερο και πολλοί από τους εύθυμους φίλους του κλειδώνονται μέσα στο αβαίο του πρίγκιπα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον κόκκινο θάνατο, κάποια μορφή πανούκλας. Μετά από 6 μήνες, ο πρίγκιπας οργανώνει έναν χορό μετεμφιασμένων, ακανόνιστα διατεταγμένα δωμάτια της πριγκιπικής του σουίτας. Κάθε δωμάτιο είναι διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με ένα χρώμα, διαφορετικό κάθε φορά. Στα γοτθικά παράθυρα τα βιτρό ποικίλουν, ανάλογα και με το εσωτερικό του δωματίου. Απέναντι από κάθε παράθυρο βρίσκεται ένα βαρύ τρίποδο με έναν πυρσό που βγάζει μια φωτιά που προβάλλει τις ακτίνες της μέσα από το φημέ τζάμι και παράγει ένα πλήθος φανταχτερών και φανταστικών εμφανίσεων. Το τελευταίο δωμάτιο είναι διακοσμημένο σε μαύρο χρώμα, αλλά με κόκκινα γυάλινα παράθυρα. Ακραία αποκρουστικό το περιγράφει ο Πόε. Και σε αυτό το δωμάτιο βρίσκεται το μεγάλο ρολόι από έβαινο. Κάθε φορά που χτυπάει το ρολόι, οι μασκαράδες τρέμουν από φόβο. Καθώς το πάρτι εκτελήσεται, μια καλυμμένη φιγούρα που μοιάζει με πτώμα κινείται απαρατήρητη στο χώρο. Όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα, ο πρίγκιπας αναφωνεί: «Ποιος τολμά να μας προσβάλλει με αυτόν τον βλάσφημο εμπεγμό?» Και τότε γίνεται φανερή η παρουσία του κόκκινου θανάτου. Η μουσική παρακολουθεί στενά τα γεγονότα του κειμένου. Η δομή ξετυλίγεται μέσα από τα 7 δωμάτια του διαμερίσματος του πρίγκιπα Πρόσπερο και τους μασκαράδες που περιέχουν και υπογραμμίζεται από τους ολοένα αυξανόμενους χτύπους του μεγάλου ευαίνινου ρολογιού. Αν και η ιστορία ακολουθεί έναν ξεκάθαρο δρόμο αναπόφευκτης καταστροφής και κατήφιας, η δράση τοποθετείται μέσα σε ένα σουρεαλιστικό, πολύπλευρο πλαίσιο. Η Μπάρετ χρησιμοποιεί οργανικά δείγματα ως βάση και διαμορφώνει το μουσικό της υλικό από αυτό. Το έργο εκτελήσεται σε μια μετεχμιακή περιοχή ανάμεσα στον κόσμο όπως τον ακούμε γύρω μας και την εσωτερική μας εμπειρία. Τόσο μια εξωτερική αφήγηση όσο και μια ψυχική διεργασία.
Thank you. Insult us with this blasphemous mockery.
Profane, sacrilege. What are you playing in this church? Have you no respect? Do you feel no reverence? And I feel sorry for you and your lack of soul.
Ποιος τολμά να μας προσβάλλει με αυτόν τον βλάσιμο εμπαιγμό, λέει ο πρίγκιπας Πρόσπερο, και για βεβήλωση και ιεροσιλία κατηγορεί ο ιερέας την νεαρή οργανοπαίχτρια στην cult αμερικάνικη ταινία Τρόμα από το 1962, το Καρναβάλι των Ψυχών. Μια low budget ταινία του Herc Harvey, μια απόκοσμη εξερεύνηση της μεταβλητότητας του τόπου και της καθαρκτικής κατάστασης του ονείρου, που φιλοδοξούσε να έχει την ματιά του Bergman και την αίσθηση του Cocteau. Το soundtrack της ταινίας επιμελήθηκε ο οργανίστας Gene Moore. Στην ταινία «Τα φτερά του έρωτα», όπου ο άγγελος παρατηρεί τους ανθρώπους πάνω από τον ουρανό του Βερολίνου, ερωτεύεται μια θνητή ακροβάτρια στο τσίρκο και θυσιάζει για αυτήν την αθανασία του. Στη μουσική, ο Wim Wenders επιλέγει ένα τραγούδι του Nick Cave με τους Bad Seeds, που μιλά για έναν περιπλανόμενο εργάτη του τσίρκου στο καρναβάλι, τον Carney, που εξαφανίζεται χωρίς να ειδοποιήσει το θείασό του, αφήνοντας πίσω το γουκαλιάρικο άλογο του που το έλεγε θλίψη μια νύχτα με βροχή.
They moved on the shore, leaving his caravan behind. It was parked out on the southeast ridge, and as the company crossed the bridge, with the first rain filling the bone-dry riverbed, it shone just so upon the edge. Away, away, we're sad to say. boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the carny would return to his own kind. That he named Sorrow, and it was a shallow, unmarked grave that old nag was laid in the then parched meadow. And it was the dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying,
"The man was dead meat. We can't afford to carry that weight."
While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says,
"There's this lump of crow bait." The bird girl flapping and squawking in the round. The whole valley reeking a wet beast and rotten sun hay. Freak and brute creation all packed up and on their way. The three dwarves peering from the wagon's hind. Moses says to Noah, "Should have dug a deeper one." Their grizzled faces like dying bruises, still dirty. And Charlie, the eldest of the three, said, "I guess the carny ain't gonna show." And they were silent for a spell, wishing they'd done a better job of burying sorrow. Company passed from the valley into higher ground, and the rain beat on the ridge and on the meadow and on the mound until nothing was left, nothing left at all, except the body of sorrow that rose in time to float upon the surface of the eaten soil. Did circle round, first one, then the others flapping blackly down. And the carny's van still sat upon the edge,
tilting slowly as the firm ground turned to sludge. And the rain it hammered down, and the rain it hammered down. No one saw the carny go, no one saw the carny go. No one saw the carny go. I say it's funny how things go.
Απόψε, ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε το καραβάνι των μασκαρεμένων στη σκοτεινή πλευρά του καρναβαλιού, αγκαλιάζοντας το ανίκιο σε ένα τελετουργικό συμφιλίωσης με το τρομακτικά αλότριο και το απόκοσμο. Στην έξοδο, ο μουσικός και κλόουν του τσίρκου Βέρν Λάγκτον με το μουσικό του κουτί στο καρναβάλι των ψυχών. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.